ega põnevat tehnikat, vaid vanamoodne käsileht, et palun võib jagada. Ja erinevalt eelpool kõnelnud inimestest ei ole mul siin praegu väga palju välitöö tulemusi näidata, sest ütleme niimoodi, et üks uurimus on mul tehtud ja üks on alles pooleli ja ma ei tea, kui palju materjali ma sealt saan. Ja paar sõna sisse juhatuseks üldse, kuidas ma hakkasin tegelema etnolektidega või kui, mis pärast mind see teooria üldse huvitama hakkas. Olles tegelnud jidiši keele uurimisega, siis puutusin kokku mitmesuguste keelevariantidega, mis on ütleme keelevahetuse tulemus. Et esimene põlvkond on rääkinud jidišit ja teine põlvkond on seda keelt kuulnud, aga ise ei räägi ja aga seda asukohama keelt räägitakse kuidagi teistmoodi, omamoodi ja labaselt öeldes on lugu nii, et teised tunnevad ära, aha, et ta räägib vene keelt või inglise keelt või ükskõik mis keelt nagu juut. Sealt edasi oli samm niisuguse uurimisparadigma poole, mida nimetakse Jewish Language Research, on väga lai, selline laialivalguv asi. Ja 2005. aastal sattusin ma ICLAVE konferentsile, see on International Conference of Language Variation and Change in Europe, päris selline kuulus Euroopa konverents, ja seal oli mul ettekanne juudi etnolektidest, nagu jidiši põhistest etnolektidest, ja samas oli terve sektsioon ka etnolektidest. Ja mind huvitas ikkagi, mida seal räägitakse, läksin kuulama ja siis selgus, et need on küll etnolektid, aga need on hoopis teissugused etnolektid, mida ma siin nimetan tinglikult uuteks. Ja siis hakkasid mind huvitama seoses nende vanade ja uute etnolektide vahel, kui kindlasti ühes mingis mõttes on tegemist sama nähtusega, kuid päris nagu üks ühele võrreldavad nad ei ole. Ja lisaks ütlen, et on olemas täiesti värske number International Journal of Bilingualism, mis on pühendatud etnolektidele. Ja ette rutates ütlen, et seal on jutt just uuematest ja mitte vanematest etnolektidest. Miks selline huvi? Miks terve sektsioon konverentsil ja eri number ja nõnda edasi? Siis taustast räägime. Kindlasti on Lääne-Euroopa riigid kokku puutunud migratsiooniga, on tekkinud uued keelekontaktide situatsioonid, teissuguse sotsiolingvistilise profiiliga kõnelejad ja nõnda edasi. Ja nõnda edasi. Ja muidugi esimene liigutus on öelda, et nad ei suuda või nad ei oska ära õppida asukohama keelt ja siis sellega sisuliselt uks kinni panna, mis on ebaproduktiivne lähenemine. Teine võimalus on siiski vaadata lähemalt, mis toimub. Et sellepärast on siis paljudes Lääne-Euroopa riikides, kus migratsioon on eriti aktuaalne, on tekkinud huvi, et on hakatud uurima, kuidas räägivad sisserändajad, kas nad räägivad seda asukohama keelt nii nagu nii-öelda põliselanikud või teisiti, kas nad suudavad rääkida nii nagu asukohama elanikud või nad ei suuda või nad suudavad aga ei viitsi ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Nii et niisugustest naisestest või isegi ohtlikest tendentsidest need mitte põhivoolu kõnelid kuidagi naeru vääristada või isegi kriminaliseerida, nagu on loobutud, on teissugused siis produktiivsemad lähenemised. No nüüd, kuidas defineerida etnolekti? Siin on asi päris keeruline, ma pean ütlema. Siin on punktis kaks mõned definitsioonid ja ma kirjutasin inglise keeles, ma loodan, et ei solvu selle peale. Võtsin kaks definitsiooni, nad on ütleme, suhteliselt hiljutised, 2000 Jah, mõlemad. An ethnolect is a variety of the majority language, a host language which constitutes a vernacular for speakers of a particular ethnic descent and is marked by certain contact phenomena. Te näete, siin tuleb seostamine teatud etnilise rühmaga ja siis samas kontaktnähtused. Ja. Teine definitsioon, colonial ethnolects are varieties of a language that mark speakers as members of ethnic groups who originally used another language or distinctive variety. Tähendab jällegi seostamine etnilise rühmaga ja või selle rühma eelmise või esimese keelega. Nüüd siin, kui võrd seostamine etnilise rühmaga on legitiimne või mitte, sellest räägime edasi, sest on uurijaid, kes üldse ütlevad, et etnolekt võib olla ei ole korrektne termin. Aga siin on üks tähtis lisandus, millest ma tahan edasi rääkida. Klein ütleb, et etnolektist tasuks rääkida alates teisest põlvkonnast, sest esimene põlvkond no ütleme, pole huvitav. Need on alles keeleõppijad. Ja alates teisest põlvkonnast me võime rääkida juba sellest väljakujunud etnolektist. Nüüd esimese pilguga vaadates tundub, et võib-olla on see asi mõistlik. Samas olles natuke mõtisklenud selle üle, leian ma, et mitmes suhtes on see problemaatiline eristus ja siit punkt 3. Alati ei ole võimalik neid põlvkondi väga korrektselt ja selgelt eristada. No näiteks Hollandis on küllaltki palju türgi päritoluga sisserändajad ja paljud neist toovad endale abikaasa Türgist. No, mis põlvkond? Ja kujutage ette, et sellisest abielust sünnivad lapsed. Mis põlvkond? See on 1,5. Mis ta siis on? Ja. Nüüd on selline asi, mis on võib-olla huvitavam ja peenem. Et neid keelevahetajaid, ütleme, on suhteliselt palju. Või on, ei ole neid nii väga palju, aga nendel on tihedad sotsiaalsed võrgustikud, kuhu kuuluvad ka selle asukohama keele esimese keelena kõnelejad. Ja, et niimoodi võivad need muutused levida ja äkki ja saada täiesti üldkasutatavaks. Et miks siis me peame rääkima sellest esimesest põlvkonnast, kui isegi muu taustaga inimesed ja mitte selle etnilise rühma liikmed võivad kasutada neid keelendeid. Nii, nüüd see nii nimetatud õppija keel, ütleme, et esimene keel on A, asukohama keel on B, ja kui räägitakse seda asukohama keelt esimese keelena, see oleks B1 minu tähistuses, kui teise keelena siis B2. Nii, nüüd küsimus on selles, et seda nii-öelda õppija keelt, ütleme, lihtsuse mõttes või seda B2 varianti, võivad omavahelises suhtlemises kasutada ka esimese põlvkonna esindajad. Tähendab, see võib juba ühe põlvkonna vältel muutuda ainsaks keeleks või kui mitte ainsaks keeleks, võid üheks märkimisväärseks keele variantiks. Et selle pärast ma ei kipu seda vaatlema ainult nagu esimese või alates teisest põlvkonnast niisuguse nähtusena. Et asi on ilmselt keerulisem. Ja ei ole kindlasti produktiivne öelda, et etnolekt on ainult keelevahetuses ülemineku staadium. Et skeem on selline, et esimene põlvkond räägib, ütleme, vigaselt, teine põlvkond räägib asukohama keelt, aga mingisuguse etnilise koloriidiga ja kolmas räägib juba nii nagu kõik asukohama elanikud. Et see oleks väga lihtsustav skeem. Nii, nüüd jällegi viitan oma lemmikautorile Johanssonile, kellest me saime täna juba kuulda, et jällegi oleks lihtsustav rääkida sellisest sisendist ja väljundist, et ainult esimene keel ja teine keel ja mingi efemeerne õppijakeel. Tegelikult, ütleme, kui me räägime mitte esimesest põlvkonnast, siis sisend on juba päris keerukas. Mitte ainult kogukonna keel, nagu see oleks selline puhas keelevariant, mitte enamuskeel, mitte ainult enamuskeel ja õppijakeel, vaid veel palju mitmesuguseid versioone või keelekujusid, mida ei saaks nii väga selgelt defineerida ja piiritleda. Nii et see õppijakeel või ütleme see B2, mitte täielikult omandatud keel, kui soovite, ei ole see kõik, millele etnolekt taandub. Ja no siin muidugi võib küsida, et mida ta annab täielikult omandatud keel, kes oskab, kas me võime rääkida, et keegi on omandanud keele täielikult, isegi nii-öelda emakeelne kõneleja ja nõnda edasi ka. Selleks vist ei ole rohkem aega, ma piirdun ainult selle viitega, mul on viidatud Pavlenko 2002 teosele. Nüüd jällegi oleks naiivne arvata, et etnolekt ongi, koosnebki ainult sellest, et seal ongi see substraat või interferents või vahekeel, kuidas soovite. Tegelikult muidugi keelekontaktidest johtuvatel muutustel on väga oluline koht etnolektide kujunemisel, aga see ei ole üldse, see ei ole kogu lugu. Nüüd ilmselt on oluline, et teatud keelekujus seostatakse etnilise rühmaga. No see tähendab seda, et toimub teatud laadi sotsiaalne konstrueerimine. Kui me ütleme, et keegi räägib saksa keelt nagu türklane või tea vene keelt nagu ukrainlane või kui keegi ütleb, et jah, me räägime omamoodi, tahame ja räägime. Ja, näiteks midagi niisugust. See on juba sotsiaalne konstrueerimine. Ja siin on oluline küsimus nüüd etnolektide teoorias. Mis asi on tunnus ja mis asi on marker? Tähendab tunnus või indikaator. Ja, see on selline asi, mida keeleteadlane võib märgata. Võib öelda, et jah, et tõepoolest selle keelelise taustaga inimesed, ütleme, hääldavad teist moodi teatud häälikud või selline grammatiline konstruktsioon on nendel teist moodi. Aga ja, kui inimesed ise juba panevad tähele või kui toimubki see sotsiaalne konstrueerimine, et aha, ta hääldab seda häälikut vaat niimoodi, see tähendab, et see indikaator muutub markeriks. No marker, väga hea näide etnolekti markerist. See on inimetatud põristav r. Et see on selline asi, mida venelased kohe seostavad juutidega. Ja juudid ise ütlevad, no kuule, et mis sa küsid, kes ma olen, vaata mind, vaata, kuidas ma seda hääldan. Et ma ei oska öelda r, ma ütlen r. No see on väga hea näide markerist. Tähendab, see võib olla nii rühma siseselt kui rühma väliselt. Indikaatori või tunnuse näide. No siin võiks tuua ka näited, aga vist ei jää selleks aega. Aga mõned sellised asjad, mida just nimelt keeleteadlane või uurija märkab, aga teised ei oska isegi seda tähele panna või sellel ei ole mingit sotsiaalset tähendust. Nii. Nüüd tunnus võib muutuda markeriks ja vastupidi. Ja. Kuidas marker muutub lihtsalt tunnuseks? Tal kaob see etniline või sotsiaalne koloriit. Ja. Siis, kui keegi enam ei tea, mis asi see on, mingi keelend, mingi joon muutub üldkasutatavaks. Keegi ei oska seda seostada enam etnilise rühmaga. Nii, mis veel on etnolektide puhul oluline? Loovus. Mitte ainult see, mis on esimese keele materjal. Loovus, näiteks uued kombineeritavuse reeglid. No, siin mitmesugused, ütleme, jidiši järgsed etnolektid annavad häid näiteid. Mul on siin üks näide, nii-öelda juudi-vene, selline lekseem, semisvetšnik, see seitsmeharuline küünal, no, menora on see hebree keeles, või pole olete seda sümbolit näinud. No, vene juudid ütlevad selle kohta semisvetšnik. Täiesti vene morfeemid, moodustatud, see sõna on moodustatud vene malli järgi, aga tegemist ei ole mingisuguse ülekandega antud juhul. Nii, nüüd jällegi, kuidas see seostamine etnilise rühmaga toimub, no see on kindlasti subjektiivne. Ja vaat siin mitmed uurijad rõhutavad, et etnolekt on tegelikult sotsiaalne konstruktsioon. Et me võime rääkida etnolektist siis, kui sellel teistmoodi kõnel on sotsiaalne või pragmaatiline tähendus. Mul on siin punktis 6 viidatud Jaspersi uurimusele. No, see on uurija, kes üldse ütleb, et kas me peaksime kasutama terminit etnolekt. Selge see, et midagi niisugust on, aga kas seda tuleb nimetada etnolektiks. Sest kuigi võib olla mõned siin istujad minuga ei nõustu, aga rahvus on teatud mõttes ka sotsiaalne konstruktsioon. Kõik keeled, kõik moodsad keeled on konstrueeritud, see ei tähenda, et neid ei ole olemas. Ja, aga nad on konstrueeritud, rahvused on konstrueeritud. Miks see on tähtis? Et etnolekt ei ole midagi niisugust nagu loodusnähtus, mis on olemas, olenemata sellest, kas me märkame või mitte. Ja see ei ole lumi ega vihm. Nii et siin võib olla suur vahes selle vahel, kuidas kasutajad ise vaatavad asjale, kõrvalt vaatajad või ütleme keeleteadlased. Me ei saa, muidugi paljud keeleteadlased on kasutajate suhtes väga positiivselt, vaid kui kasutajad ütlevad, et see on nii ja et me räägime nii ja see on meie keel, niimoodi on. Alati ei ole niimoodi. Ja siin on selline vahe, siiski me võime vaadata, kuidas rühm ise konstrueerib ennast sotsiaalselt, kas või etnolekti kaudu, kuidas teised vaatavad sellele, aga keeleteadlane võib näha seal midagi muud, mida mitte asjatundja ei pruugi teada. Nii et. Samas on kasulik sõnastada teatud üldiseid küsimusi, nagu Klein püüab seda teha, kahjuks nendele küsimustele ei ole süstemaatiliselt vastatud. No, muidugi oleks hea, kui erinevate etnolektide uurijad võtaks süstemaatiliselt need küsimused läbi, aga nii ei ole. Ja siin on 4 küsimust, te võite need punktis 7 läbi lugeda, kardan, et mul palju aega ei ole. Ja ma püüan hüppata siis kohe 8. punkti, et nendele küsimustele vastata. Ja Klein küsib, et miks mõnda etnolekti ise loomustavad morfosüntaktilised jooned, teises on pigem markantne prosoodia, kolmandas on pigem sõnavara ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Et sellele küsimusele vastata, ütleksin, et oleks vaja rohkem empiirilist materjali. Mõnes etnolektis on seda kõike. Nii erilist prosoodiat kui ka sõnavara, kui ka pragmaatikat, kui ka morfosüntaksi. Tihti lugu on tegemist etnolektide kimbuga. No ma ütlen kimp inglise keeles kirjutasin artiklis Cluster of Ethnolects. Et see ei ole üks keele, kui see ei saa öelda, aha, see on ukrainlaste vene keel ja see ongi üks keel. See ei ole kindlasti nii. Siin on võib-olla väga erinevaid tegureid, muidugi põlvkondlikud, sotsiaalsed, individuaalsed, mis mõjutavad seda etnolekti kuju või seda etnolektide kimpu. Niis mõned asjad on võib-olla kergemini kontrollitavad, et konstruktsioonide kasutus, no morfosüntaks, sõnavara on võib olla kontrollitavam kui prosoodia, foneetika ja isegi pragmaatika. Ja, et sellepärast see võib olla osaliselt vastus sellele küsimusele, et miks mõnes etnolektis on Nii. Nüüd huvitav nähtus, millele minu mõelest ei ole tähelepanu pööratud, on hüperkorrektsus kui enese kaitse. Ei saa kunagi öelda, et ühe etnilise taustaga rühm käitub ühte moodi ja et nad kõik, vaat nad kõik räägivad nii või naa. Siin võib olla nii, et osa seltskonnast nii-öelda üldse ei mõtle oma keelekasutuse üle, ei analüüsi seda ja siis mingi osa jällegi mõtleb ja ei taha, et neid seost, mingil põhjusel ei taha, et neid seostataks selle taustaga või selle rühmaga ja nad püüavad rääkida seda asukohama keelt väga korralikult ja selles oma korralikuses pakuvad üle. Siin on selliseid teatud selliseid fakte olemas, et on märgatud, et mõned venekeelsed juudid on hüperkorrektsed. Et nad räägivad mõnikord nii normatiivselt, nagu venelased, isegi haritud venelased ise ei räägi teatud olukordadel. Nii, ja siin on selline jutt, et me ei saa öelda, et kindlasti sotsiaalsed võrgustikud, tihedad sotsiaalsed võrgustikud garanteerivad või tagavad etnolekti säilimise või leevimise või mitte. Siin on tähendab, üks rühm võib käituda väga erinevalt rühmasiselt, võib olla väga erinevaid käitumismalle. Nüüd kompaktne asumine. No esimene liigutus on karjuda jaa. Kui rühm elab kompaktselt, siis selge see, et nendel tekib etnolekt ja niimoodi see asi jääbki. Või koondumine teatud ametitesse. Ja võib olla küll, aga jällegi ei saa öelda, et need on ainsad tegurid. Minu arust on oluline teatud kriitiline mass ja siis, vot siin on jällegi muidugi raske mulle, on väga kerge mulle ette heita seda kriitilise massi sisse toomist ja võib öelda, et miks, kui palju neid siis peab olema, et kriitiline mass oleks saavutatud. Ma ei oska seda öelda, aga näiteks ei ole, kas meil on olemas tatarlaste Eesti etnolekt Eestis. Ma kardan, et mitte. Ja ei ole mõtet sellest rääkida, kuigi seda asja ei ole uuritud. Keegi minu teada ei ole üldse uurinud Eesti tatarlaste tatarikeelt ja Eesti tatarlaste eesti keelt. Et isegi kui seal oleks mõningaid iseärasusi, nad oleksid just nimelt tunnused, aga mitte markerid. Ja, sest me, neid on nii vähe, me ei oska teha neid üldistusi, neid seostada etnilise rühmaga. Kui võib olla üksik kõnelejaga suheldes, meil tekibki midagi ja et me pigem seostame seda ideolektiga. Nüüd kahjuks ma pean tormama ja kiirustama. Siin näiteid te võiksite ise edasi lugeda, ma hüppan punkti. 9. Nüüd mono- ja multietnolektid. See on päris kasulik jaotus. Jällegi klaini jaotus. Nüüd ütleme niimoodi, et meil on üks etniline rühm, sellega on etnolekt seostatav, siis on tegemist monoetnolektiga. Ja ütleme ukrainlaste vene keel, mida iganes, midagi niisugust. Nüüd võib juhtuda niimoodi, et meil ei ole tegemist ühe sisserändajate rühmaga, vaid neid on mitmesuguseid ja nad on erinevat päritolu. Väga hea näida on niinimetatud see rinkeby rootsi keel, ja rinkeby svenska, võib-olla mõned on sellest kuulnud. Päris kuulus uurimus on Ulla-Britt Kostina see oma, et seal rinkeby Stockholmi lähistel elab väga palju sisserändajaid, on väga erinevat päritolu. Aga nendel on tekkinud teatud rootsi keele kuju, mis ei ole nagu rootslaste rootsi keel, aga siis samas ei ole tandatav ainult ühele esimesele keelele. Nüüd võimalik, et see on nii-öelda identiteedi akt, kui te teate Lepage ja Taburet Kelleri klassikalist uurimust, the acts of identity, see on küllaltki vana uurimus. Ja et iga kord, kui me kõneleme ja me kehtestame ennast, see on, me tahame midagi sellega enda kohta öelda, see on identiteedi akt. Ja et see on selline päritolu marker, ja et me ei olegi see, need me ei olegi rootslased. Asi ei ole selles, et me ei oska rootsi keelt või ei taha seda osata, kui on vaja, nagu selgub, need noored oskavad väga hästi rääkida rootslaste rootsi keelt. Aga nad tihti lugu seda ei tee sellepärast, et nad ei taha. Samas selline paha rootsi keel ei ole omane ainult ja nendele sisserändajatest noortele, vaid rootslased kasutavad seda ka, noored rootslased teatud juhtudel ja analoogseid juhtumeid on palju. Ja see on jällegi identiteedi tunnus, ükskõik kas see tähistab neid noori, lihtsalt noori suurlinna elanike või natuke see on subkultuur, natuke protest, võibolla mängitakse selline atraktiivne kuju, kõvad linnakutid või midagi niisugust. Nii, jällegi teissugune, natuke teissugune multietnolekt on Odessa keel või keele kuju. Ei ole aega kahjuks sellest kauem rääkida, aga seal on kaks selget rühma vähemalt, kus, mille puhul võib rääkida, et jah, et see on nagu mõlema etnolekt on jidiši kõnelejad ja ukraina keele kõnelejad. Ja mõnikord ei saa öelda, et kummaga on tegemist, sest kohati võib võrrelda jidiši ja ukraina morfosüntaksi ja see on sama. Nii. Nüüd etnolektide areng, nagu me teame, nad võivad kaduda, aga nad võivad teiseneda, muutuda stiilimarkeriks. Stiliseerimise võtteks. No, Androtsoopulus on päris palju kirjutanud popkultuurist ja muusikast ja üks tema artikkel kannab pealkirja From the streets to the screens, to the screens and back again. Et kuidas populaarne kultuur võtab need keelendid endale, töötleb neid, siis populaarkultuuri kaudu levivad nad edasi ja muutuvad üldkasutatavaks. Ja tegelikult siin võib rääkida esmastest, teisestest ja kolmastest ja nõnda edasi etnolektidest, näenab see, mis on ümber töödeldud ja populaarkultuuri kaudu tagasi jõudnud, et see ei ole enam see, see on mingi töötlus teisene ja nõnda edasi. Siis on huvitav, et praegu Lääne-Euroopas tehtud uurimused näitavad, et etnolekt kuulub teatud ütleme eluviisi või stiili juurde, et Pia Quist on Taani uurija, kes on uurinud koolinoori Kopenhaagenis ja ta kasutab sellist terminit nagu style cluster, no stiilide kimp või kogum või pakett, et see ei ole lihtsalt nii, et inimene on sisserändaja või sisserändajate laps ja räägib etnolekti. Et see etnolekti kasutamine käib käsikäes muude tunnustega, no näiteks, kuidas inimene riietub, mis muusikat ta kuulab, mis raamatuid ta loeb, kuidas ta suhtub kooli, kas ta suitsetab näiteks ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Nii et päris huvitavad sellised paketid, kuhu võib kuuluda ka etnolekt. Nüüd teissugused etnolektid. See jutt, eriti see Pia Quisti uurimus, see käis muidugi praeguse ajakohta Lääne-Euroopas suurlinnade noored ja ütleme selline postmoderne nähtus selles mõttes, et mul on, minu käsutuses on hästi palju erinevaid stiile, keeli ja kultuure ja ma võin kombineerida ja kokku panna nagu mosaiki. Mina räägin natuke teistest asjadest. Sellega ei ole eriti tegeldud. Näiteks see, mis toimub, noh, ütleme, hindise peal lõpetama. Jah, hea küll. Siis ma lõpetan. Ainult ütlen seda, et võrdlus uute ja vanade vahel on mul siin tabelis olemas. et kui on huvi asja vastu, siis võib mulle kirjutada. Ja siin on päris pikk bibliograafia.